Four more years. Statsministeren gratulerer presidentens mann i Dagsnytt 18. Men hva i all verden kan Obama gjøre ut av de neste fire årene, spør vi. Han må lede et folk med økende uro for undergang og forfall, sier forfatteren Jon Erik Reilly. Mens regjeringen her hjemme vil stramme inn kravet til Røkke om å levere fisk til fordeling langs kysten. Feil virkemiddel, mener sjefen for Norway Seafoods. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen.
Return to the White House more determined and more inspired than ever about the work there is to do and the future that lies ahead.
Barry White, USA's ambassador til Norge, congratulations.
Thank you very much. It's great to be here.
You are known as an Obama supporter, of course, but what will Obama's job number one be now that he has four more years?
Well, first he's going to focus on the economy, which has been the focus in the last 4 years. And second, as part of that, I think coming to some bipartisan relationship with the Republican Party to get the country back on the right track. And that's what he'll be focusing on.
Might not be so easy.
No. Life isn't easy. Being the leader of the free world isn't easy, but I'm convinced that he will be focusing on it and be able and be up to the job.
Han sier altså at det første han kommer til å gjøre er å prøve å rette opp økonomien og komme i en god dialog med republikanerne. Ambassadøren fikk jobben i 2009 etter et ønske fra presidenten. What is the difference, would you say, between the Obama of 2012 and the man who won 4 years ago?
Well, I think he's been a lot of experience. Mm-hmm. He came in with a theory of hope and a desire to make change and saw that it was more difficult than perhaps he expected it to be. So he's more experienced on how he'll go about it. I was very pleased last night in his acceptance speech. Back to the hope, back to the bipartisanship, bringing people together, focusing on economic issues. And I think he's learned a lot of lessons, and I think you'll see a lot more outreach to the Republican Party, and hopefully they'll react to that, and we'll get some of our problems solved.
Back to the hope. Is the hope back?
Well, I think hope is back, but I think the president's optimistic. I think that we've seen some an economic turnaround in the beginning. It's going to be hard and difficult, but we're on the right track, and I think that we've got some issues that we'll face, and both parties will get together and solve them.
Statsminister Jens Stoltenberg, i morges sa Russlands president at han pustet lettet ut over Obamas seier. Hvordan var din pust?
Det var i hvert fall en god pust, i den forstand at jeg er glad for at Barack Obama er gjenvalgt. Han er en president som vi har samarbeidet veldig godt med i 4 år. Det gjør vi jo uansett hvem som velges til president i USA, fordi USA er vår næreste allierte og vår viktigste allierte. Men Barack Obama er en politiker som har stått for veldig mange av de samme verdiene, de samme holdningene som vi gjør i Norge til mange viktige spørsmål. Han er tilhenger av et forpliktende sterkt internasjonalt samarbeid, sterkt FN. Han er opptatt av klimaspørsmål, global helse som vi er i Norge. Og også i innenrikspolitikken så står han for noe av de samme tenkningene som vi gjør i forhold til for eksempel betydningen av å bygge ut offentlig helsevesen, velge det framfor skattekutt, som har vært en av de sentrale problemstillingene i amerikansk valgkamp.
Ja, nå har du altså da presidentens mann ved siden av deg, herr Stoltenberg, og er det noe du vil han skal videreformidle til det norske hus, så feel free?
Videreformidle til det norske hus, eller
nei,
til det hvite hus?
Til det hvite hus, ja. Det norske hus er kanskje en stund siden de kan noe videreformidle noen til.
I think that the important thing to tell the president is that we in Norway congratulate him with the on the re-election and that we are looking forward to work together with him because the U.S. is our closest ally and it is important for U.S. but it's also important for the whole world who is the president of the United States and as you said, I think the most important issue and the most challenging issue is the question of the economy.
I will relay those messages, but I know that he feels very close relationship and had a wonderful meeting with you in the White House and feels very close to Norway and a very close friend and ally.
How important do you think Obama's victory is to the future for U.S. from your point of view?
Well,
of course,
very important. I mean, I think it restores the bipartisanship will be restored. The diversity, bringing people together, which is what his theme in 2008 was. I think he's got a better opportunity this time because he's not running for re-election. I don't think you'll see the Republicans' sole goal is to defeat him. I think that they'll need some of their lessons that they will have learned from this election to come together. They've got an extreme group in their party that I think held them back. Mm-hmm. I think you'll see the Republicans be more moderate and more cooperative and try to establish a record mm-hmm. that shows going forward that they're an important player in our mm-hmm. political scene.
How is that?
Yeah. Well, I think that they're going to come more to the Mitt Romney typifies the problem of the Republican Party had. Mm-hmm. He needed to go to become a severe conservative to get the nomination. But to get elected, he had to get back to the middle. And I think the Republican Party will be debating their future and the need to get to the middle in the beginning. We're seeing a demographic change in the United States. The white vote has been steadily going down. The diversity in the minority community is going up. The Republican Party, I think, is going to need to outreach to more groups, be more moderate in many of its positions, and that will lead to more cooperation with the Democratic Party.
Hmm. Norge et lite langt land langt mot nord, Jens Stoltenberg. Hva slags ønsker har en norsk statsminister for de neste 4 årene under Obama?
Ikke først og fremst kanskje at de lykkes med å få vekst i amerikansk økonomi, at de får ned arbeidsløsheten, at de får opp veksten, fordi det er viktig for amerikanerne, men det er også veldig viktig for verdensøkonomien og dermed for norske arbeidsplasser, norsk økonomi. Det er skummelt at verdens største økonomi har så stor statsgjeld, har så store underskudd. Og det Obama har gjort er jo, han tok jo over en økonomi som var virkelig langt nede, det største økonomiske tilbakeslaget siden 30-tallet. Og nå har han jo lykkes i å få noe vekst tilbake. Sysselsettingen har gått opp, arbeidsløsheten har begynt å gå noe ned, men det er en lang vei å gå. Og en av de tingene som jeg tror mange er glad for i dag, det er at det er den usikkerheten og uforutsigbarheten som kunne ha oppstått ved et presidentskifte i forhold til synet på hva slags økonomisk politikk man skulle gjøre, om man skulle fortsette å stimulere økonomien, om man skulle fortsette å la Nasjonalbanken bruke så kraftige virkemidler som de har gjort i forhold til å trykke penger eller låne ut penger billig. Den usikkerheten er nå redusert eller fjernet, og det tror jeg er bra for amerikansk økonomi og bra for verdensøkonomien. Så er det mange andre viktige temaer, for eksempel arbeidet med klima. Jeg har med glede sett at han selv har sagt at det er et tema han nå skal bruke tid på.
Ja, for det forsvant litt.
Ja, det forsvant litt, og det er klart at det handler om mange ting. Det handler blant annet om det som jo mange har påpekt i løpet av dagen, det er at en ting er hva president Obama vil, men en annen ting er hva han får kongressen med på. Og det er jo et paradoks egentlig at USAs president er jo omtales ofte som verdens mektigste mann, og på mange måter er han det. Men jeg tror nok han føler avmakt når han opplever at han ikke får saker gjennom i kongressen. Og derfor er også vi i Norge, alle som er opptatt av for eksempel klima, avhengig av at han lykkes i å få samarbeid med kongressen og får sine saker gjennom.
USA har våknet til liv dagen derpå. Jon Gelius, USA-korrespondent, du har tilbrakt natten og morgenen i Obamas gamle hjemby Chicago. Hvordan er stemningen i The Windy City dagen derpå?
Ja, her er det utrolig god stemning. Obama og hans familie oppholder seg i deres private bolig noen kvartaler ifra her jeg nå befinner meg. De har nok hatt en rolig frokost i dag. Han har kunnet glede seg over avisoverskrifter om at Obamas triumf, Obamas store seier og lovprisning. Men samtidig så ligger det selvfølgelig under de store økonomiske utfordringene, arbeidsløsheten som han var inne på i studio. Så det er ikke mange laurbær å hvile på dagen derpå her i Chicago.
Hvordan vil han tilbringe dagen? Er det ventet en ny tale?
Ja, så langt så har vi ikke hørt noe hva han egentlig har gjort. Vi vet at han skal være hele dagen og reise tilbake til Washington senere i kveld norsk tid. Mye av dagen kommer han nok også til å bruke til å ringe til alle sine støttespillere, til valgkampapparatene for å takke dem. Det er ikke tillyst noen nye tale så langt i dag, men det går nok ikke mange dagene før du igjen får høre om Obama. Han strakk altså i nattens tale ut en åpen hånd til republikaner, til Mitt Romney. Han legger opp til et samarbeid. Han sier han aldri har vært mer håpefull og venter en ny og bedre hverdag.
Your Excellency, you know the president better than most of us in this studio. How will he act today, your president, the day after? How will he use this opportunity in Chicago?
Well, I think he's going to a little bit of celebration and a little bit of excitement, a little bit spending time with his family. And I think with the staff around him, congratulating people for the way they conducted themselves in the election. And then if I know the president, he's back to work, analyzing both the results of the election and what lessons it's teaching him and the people they need to reach out to and how they begin to formulate a program. I think there's going to be a lot of discussion about how they can work with the Republicans and what's the best approach to bring to some bipartisanship and get back on track in terms of, you know, he gave a great speech in talking about the compassionate United States, a generous United States, and a need for innovation and creativity, which I think we excel at, and I'm quite confident we'll get back on the right track.
Are you expecting a new speech from him today?
I don't know. I hadn't heard that there would be. I think that he can rest on that. I think that they'll be preparing some programs and obviously got a new Congress coming in. And I think he's calling around congratulating the new senators and some of the new congresspeople. And there's going to be a substantial change in the Senate. 11 people, I think, did not seek re-election or one lost, and a couple of others may have lost. So you're going to see, for example, as it relates to foreign policy, some major changes in the committee. We're going to have a new Secretary of State, which I think he's busy analyzing what would be the best choice. So a lot of change in administration, maybe a change in the Secretary of Defense. So a lot of things that they have on the plate.
Ambassadøren mener altså at det kommer til å bli en del forandringer i politikken, og ikke minst også i regjeringen. Anders Tvegård, USA-korrespondent, du befinner deg i Washington D.C. Hva har de politiske kommentatorene sagt om Obamas seier så langt?
Her legges det vekt på to ting. Demografien, hvem det var som valgte presidenten, og de enorme utfordringene som står framfor ham nå. Det handler i hovedsak om økonomien, automatiske kutt som kommer til å inntreffe ved nyttår. Det er snakk om skattereform, immigrasjonsreform og en rekke saker som presidenten må starte på umiddelbart når han kommer hit til Det Hvite Hus 17.30 i ettermiddag amerikansk tid.
Hvordan var stemningen i hovedstaden i natt?
Her var det folk som også hadde valgvaker, var ute og festet i gatene. Det er ikke mange dager i året du har lov til å kjøre bil rundt nær Det Hvite Hus med fullt lys og tuting og høying og at folk henger ut av vinduene. Det gjorde de i natt. Veldig mange unge folk som også ropte ikke bare fire nye år, men at nå kan vi kanskje få ned studiegjelda vår. Så dette her i demokratiske Washington var en jubelnatt.
Og hvordan var den i Chicago?
Ja, her var det nok, her tror vi toppet det, fordi her var det helt ellevilt, og på valgvaket med over 10.000 mennesker inne i denne kongresssalen, altså fra hver delstat som kom resultaten opp, fram til Obama selv kom på scenen og holdt sin gode tale i natt, så var det helt ekstatisk. Og det fortsatte også her til langt ut på morgensiden i dag. Jeg merket det på hotellet her jeg bor at det var mange som også hadde narspill, så her er det elleve feiring. Dette er jo også Obama-land, så det har vært stor feiring, og jeg regner med at det også blir mye mer feiring utover dagen i dag hvis de orker.
A lot of celebrations.
Yes.
Thank you very much, Your Excellency. Takk skal du ha, statsminister Stoltenberg. But by the way, it's a nice tie.
Thank you. Yes, this is the tie I wore at the inauguration in 2008 when I was in Chicago. It's a tie that was given to us by the president.
Ah, and you haven't worn it?
Haven't worn it since. I've been, you know, trying to be a diplomat and be bipartisan and didn't get involved in this election.
Thank you very much, Barry White, USAs ambassadør i Norge, Jens Stoltenberg, statsminister. Det var så langt de folkene med mest ordner på brystkassa. Nå er vi over til et annet type panel, Hilde Restad, uten å si noe stygt om å være førsteamanuensis i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høgskole og USA-kjenner. Hva blir Obamas største utfordring de neste fire årene? Vi hørte her om at økonomien blir trukket fram med en gang.
Ja, og det er selvfølgelig helt riktig. Men ikke bare de neste fire år. Han må jo starte på det før de neste fire år starter. Nå mens kongressen, den gamle kongressen, fortsatt sitter i Washington D.C., den blir jo ikke kastet ut før i januar, så må Obama og republikanerne i representantens hus bli enige om store reformer. For 2. januar så er det en rekke automatiske budsjettkutt og skatteøkninger som trer i kraft, som skal være en sånn avskrekkende effekt for at man skal tvinge dem til å bli enige før det. Så det kommer de til å måtte jobbe med fra i morgen av.
Ja, hva slags dato er 1. januar, Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebanken?
Ja, da må vi tilbake til jul 2011. Da ble kongressen enig om å heve det selvpålagte gjeldstaket i USA. USA har jo kommet opp i en statsgjeld på over 16 000 milliarder dollar. Det er helt vanvittig mye penger, og det sier noe om hvor mye de har levd over evne. Og for å bli enige om å heve det taket, så greide de seg å komme på noe bedre enn at en sa at en setter ned en komité med både demokrater og republikanere, og så skulle en bli enige om å komme opp med noen reformer for å begrense den raskt voksende statsgjelden i USA.
Så dette var etter harde forhandlinger et slags kompromiss?
Det var egentlig det var ingen løsning. Det var en fallitt at en ikke greide å bli enige. For det en trenger, nå har jo USA siden 2008 kjørt med enorme budsjettunderskudd hvert år over statsbudsjettet. Og det har jo vært nødvendig fordi en har vært i en akutt krise der privat sektor er i ferd med å bygge ned den store gjelda som har blitt tatt opp i tiår etter tiår i USA. Og for å hindre at økonomien krasjet og at bankene gikk konkurs, så måtte en innføre en rekke ekstraordinære stimuleringstiltak, renta null, trykke penger og kjøre med enorme underskudd på statsbudsjettet. Men det var jo tenkt at det skulle være midlertidige tiltak, og så skulle veksten komme tilbake til det som en ønsket seg. Men det er jo det som er utfordringen i USA, at det er en illusjon. For den veksten fram til 2008, den var drevet av en god demografisk situasjon og en enorm økning i gjeld hvert år. Og det kan en jo ikke si en bærekraftig utvikling.
Geir Lundestad, du har fulgt valgkampen tett, direktør ved Nobelinstituttet, USA, kjenner forfatter av flere USA-bøker. Det er jo den samme sitsen når det gjelder forholdet mellom Obama og kongressen etter denne valgdagen. Så hva kan han nå gjøre som han faktisk ikke fikk til før?
Det er den samme sitsen, det har du rett i, men en del ting har skjedd. Det viktigste er at Obama er gjenvalgt. Republikanerne inngikk jo en pakt med seg selv, at de skulle gjøre alt for å forhindre at Obama fikk noe som helst til, fordi at hele fokus var på valget i 2012. Nå er valget overstått, Obama har vunnet, de må forsone seg med at han er presidenten. Så det er det ene. Han står jo sterkere nå enn han har gjort tidligere.
Ja, tror du at kongressen vil bli mer medgjørlig nå?
Nei, litt grann. Altså, han står sterkere. Det andre er at det er jo klart at nå må jo republikanerne, de må inn i en meget alvorlig debatt. Fordi at de var jo helt sikre på at de skulle vinne. Når de nå endelig nominerte den upopulære Romney, som veldig få av dem likte, fordi at han kom til å vinne, og at han ikke vant, så må de jo finne på et eller annet da. Og vi ser jo hvordan denne debatten allerede er begynt. Den var jo egentlig begynt før valget også. Det er noen som vil flytte partiet inn mot sentrum. Men de snakker ikke veldig høyt. Og de kommer nok ikke i første omgang til å være de avgjørende. De avgjørende kommer jo til å være de som sitter i representantenes hus. Og de er jo godt fornøyde med valget. De er jo gjenvalgt, og de sitter og de dominerer representantenes hus. De har nok lært dette at de skal være veldig forsiktige med å ha beinharde standpunkt i abortspørsmålet, for det har kostet dem litt for mye. Men jeg tror ikke de har lært noe særlig når det gjelder den økonomiske politikken. Tvert imot. Mange av dem vil si at, oi, nå er vi endelig kvitt den Romney som vi ikke likte. Nå kan vi føre vår politikk. Sånn at det kommer til å bli en ganske sterk debatt internt i det republikanske partiet, og lederskapet, altså John Boehner, da, som er lederen av representantens hus, han prøvde jo å få til et slags kompromiss med Obama, da, men han ble jo feid av banen av de andre av medlemmene i de republikanske medlemmene. Så dette blir en svær debatt internt. De kan jo ikke se på at Amerika liksom ikke klarer å håndtere sin gjeld, så et eller annet må de jo komme fram til 12:01. Og det er jo klart at business og trøkket utenifra kommer til å være enormt. Dere kan jo ikke bare la USA gå mer eller mindre konkurs, men det blir en tøff prosess.
Det var så vidt ikke de gikk konkurs, altså det budsjettet kom 12:05 sist.
Ja, og det blir kjempespennende å følge med på det han Geir nå viser til, nemlig den interne debatten i det republikanske partiet, fordi at det er godt mulig at lærdommen de drar i første omgang er at vi har ikke vært konservativ nok. Mitt Romney var for moderat. I 2016 så skal vi virkelig klaske til. Samtidig så har du en annen fraksjon som er de litt yngre, litt mer mangfoldige republikanerne. For eksempel Marco Rubio, senator fra Florida, har vært ute og sagt at vi er nødt som parti til å omstille oss og bli mye mer spiselige for de nye amerikanerne, de som kommer opp nå som en større del av velgegruppen. For eksempel velgere med latinamerikanske aner, som jo for øvrig var grunnen til at Obama vant Nevada og Colorado, for eksempel.
Men altså, det er det viktigste, sier alle at han må ta fatt i, det er økonomien. Men vi som lever et annet sted i verden, vi er jo også interessert i hva USA gjør på den internasjonale scenen, og det er ditt spesialområde, Lundestad. Hva er det han kan gjøre nå? Vil han ta en ekstra runde med Midtøsten, som så mange har gjort før han mot slutten av perioden?
Litt avhengig av hvordan det går på den innenrikspolitiske siden, så vil han nok aktivisere seg utenrikspolitisk, fordi at der har han jo mye større handlefrihet.
Ja, hvorfor har han det?
Jo, fordi at han ikke i samme grad avhengig av kongressen. Han kan gjøre en masse ting selv, da, selv om han jo kanskje for de store tingene, enten det er traktat eller penger og sånn, så trenger han jo støtte fra kongressen. Men vi ser jo ofte det at presidenter som blir frustrert på innenrikspolitisk, de søker mot utenrikspolitikken. Og dessuten har det jo vært en periode som de synes det er mye gøyere da, å opptre på verdensarena. Jeg tror ikke det blir noen veldig store skifter i utenrikspolitikken, for han har jo vært der i 4 år. Han har trukket ut av Irak, han kommer jo til å trekke ut av Afghanistan. Han får et veldig kontant, kortsiktig problem, det er Iran. Hva skal han gjøre med Iran?
Kommer han til å bli hard i klypa etter å ha blitt valgt for 4 nye år?
Jeg tror ikke Obama har noe særlig lyst til å ta den militære opsjonen, for å si det sånn, når det gjelder Iran. Han vil sikkert gjøre alt for å prøve å unngå den. Men han har jo gått veldig langt i å si at containment er ikke nok, og at det kan ikke tillates at de da får atomvåpen. Nå vet vi jo ikke helt sikkert hva Irans hensikter egentlig er. Det langsiktige viktigste, det vil være forholdet til Kina. Men der har han jo definert politikken på mange måter. Det vil være en både-og-politikk overfor Kina, samarbeid så langt det går, men å markere seg tydelig på en del andre områder, mye tydeligere enn de gjorde i begynnelsen av presidentperioden. Europa vil selvfølgelig være viktig økonomisk, men på de fleste andre områder så vil ikke Europa stå så veldig sentralt for Obama. Det må vi bare forvente.
Vi hørte her også at Putin han uttalte at han pustet lettet ut etter dette valget. Får vi mene hva vi vil om det? Hvordan tror du kineserne har pustet i dag?
Gud i måte, jeg skal ikke mene noe om hva kineserne tenker. Nei,
når du kjenner forholdet mellom Kina og USA.
Men det som er at ofte så har det vel vist seg at kineserne gjerne foretrekker republikanske presidenter fordi de ikke er så opptatt av for eksempel menneskerettigheter. Vi husker jo 1992, når Bill Clinton ble valgt, så var han veldig, veldig hard i valgkampen på Kina og på menneskerettigheter. Hvordan det forholdet kommer til å utvikle seg, det er jeg litt usikker på, men vi ser jo at Obama har en mye større fokus, og det her blir han kritisert for av Mitt Romney, på dialog og på sakte, pragmatisk tilnærming til internasjonal politikk. Ikke så mye ideologisk styrt. Obama er jo overall en pragmatiker, heller en ideolog. Sånn sett, derfor tror jeg også det her med Iran og Israel-Palestina kan bli veldig interessant å følge med på, fordi at der er han i mindre grad styrt av tidligere ideologiske strukturelle begrensninger fra sitt eget parti og sin egen bakgrunn. Så kanskje kan det skje noe nytt og interessant der for en mann som er en såpass pragmatiker.
Elisabeth Holvik, forholdet til Kina er jo styrt mye av da økonomien og det utrolig skjeve bytteforholdet. Hva kan en amerikansk president gjøre med det?
Skal en huske at inflasjon og lønninger i Kina har steget veldig raskt de siste årene, så den reelle valutakursen har jo faktisk gått i favør av USA. Og det er mange som mener at USA er en vel så stor manipulatør av valutamarkedet som Kina er. De har jo trykt penger og satt renta til null for nettopp å svekke sin valuta. Utfordringen fremme for USA, det er jo økonomisk vekst. Du har en aldrende befolkning, veldig store utfordringer med statsgjelda. De må begynne å stramme til. Strammer de til så mye som de har blitt enige om i den pakken fra 2011, så vil USA falle tilbake i resesjon. Samtidig skal mange andre land i verden også stramme til i statsbudsjettet neste år i Europa. Kina sliter med veksten. Så hvis ikke en tillater en periode fremover at gjelden fortsetter å øke, så kan vi få et kraftig tilbakeslag i den økonomiske veksten. Samtidig er jo republikanerne veldig allergiske mot økt gjeld. Så det kommer til å bli vanskelig, og det gjør at det kommer til å bli vanskelig for Obama å levere på det og skape flere arbeidsplasser i årene fremover.
Lundestad, var du ganske sikker på at Obama ville bli gjenvalgt?
Jo, det ble jo stadig mer sannsynlig, fordi at han hadde mange flere veier til 270 valgmannsstemmer enn det Romney hadde. Men jeg er ikke noe spesielt imponert over Obamas valgkamp, det må jeg bare si. den, og han slet jo veldig med strategien. De klarte jo ikke helt å bestemme seg for hvordan de skulle skildre Romney da. Skulle de se på han som den store vakleren som sprang fra et standpunkt til et annet, eller skulle man male han som at han var blitt helt overtatt av de konservative?
Men i morgen så sa du at hvis han ikke var blitt valgt, så ville han blitt en Carter, en fiasko.
Ja, jeg sa vel ikke Carter, fordi at men de som blir bare en periodepresidenter, de blir ofte hardt behandlet historikere. Mm.
Og dere ga jo da mannen fredsprisen for 3 år siden til manges forbauselse, ikke minst skal Obama selv syntes det var litt pussig.
Men han var veldig glad.
Jo da, men det hadde vel vært, eller hadde det blitt litt hengende ved akkurat den utdelingen som noe mindre historisk, om man ikke hadde blitt gjenvalgt nå?
Altså, den utdelingen, den står godt på egne bein, men det er jo klart at sett fra det ståstedet, så er det jo fint at han er blitt gjenvalgt. For da kan han få fulgt opp utenrikspolitikken. Men han har jo gjort en god del. Det å avvikle 2 kriger er ganske store ting. Mm. Så får vi jo se da hva som skjer i forhold til Russland og i forhold til Kina. Jeg tror kineserne er glad for at han vant, fordi at de var redde for at Romney ville føre en tøffere. Han sa jo at på første dag skulle han erklære at Kina var en currency manipulator, og det setter i gang en ganske automatisk prosess i USA. Midtøsten tror jeg blir veldig tøft, veldig tøft. Og det kan godt hende at Romney hadde rett da han erklærte at det ikke er mulig å få til noen tostatsløsning på at tidspunktet har passert.
Det får vi vente til den saken blir historie med å analysere. Takk skal du ha. Geir Lundestad, direktør ved Nobelinstituttet, USA-kjenner, forfatter. Hilde Restad, førsteamanuensis i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høgskole. Og Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1. Ja, Jon Erik Reile, du er forfatter, du er forlegger, og du har bakgrunn fra USA, vokst opp der. Flere bøker med amerikanske forhold på samvittigheten. Hvordan vil du beskrive grunnstemningen i landet og folket Obama skal styre de neste 4 årene?
Det er et veldig stort spørsmål å svare på, men det jeg tror kan være, altså det vi ser nå i etterkant, hvis man ser da på mange av reaksjonene utenfor de som har stemt på han, så ser man denne sementeringen på en slags evangelisk høyreside, og den gir uttrykk for, altså den delen av USA gir uttrykk for en ganske stor aggresjon. Og hvor lenge det kommer til å vare, og hvor stor den kommer til å være fremover i løpet av disse neste 4 årene, det er noe av det jeg er mest spent på, også med tanke på hvordan han skal styre republikanerne som er valgt inn i huset.
Ja, for de republikanerne som er valgt inn i huset, de skal jo være mer konservative, mange av dem, enn de som måtte ut.
Ja, det vil selvfølgelig variere veldig fra sted til sted, men det er ingen tvil om at, som mange har påpekt her før, at noe av det som har vært vanskelig for Obama er nettopp den republikanske siden. Når han skal prøve å få lover igjennom og få overbevist folk, så har det vært en slags sementering på den
Men
kanten.
Men representerer de da grasrota? Ved at grasrota også da er blitt...
Ja, til en veldig stor grad. Det er da jeg begynner altså i motsetning til en del andre, å stole mer på si Facebook-feeden min fra venner. Altså hva venner i USA skriver, hva Donald Trump finner på av rare ting å si. Man merker at det er, altså jeg må påstå at jeg aldri har sett et så sterkt hat mot en sittende president så lenge jeg har levd. Altså det var mange på venstresiden som mislikte Reagan sterkt, og det var mange som mente at han ødela landet.
Men
det var veldig få av dem som sa at dette er undergangen for hele den amerikanske ideen, og det er veldig mye av det vi får høre om Obama. Og det er den delen som uroer meg mest. Ikke i forhold til den politiske styringen, som jeg tror vil gå sin gang. Det er et hinder for han, det er en utfordring som for presidenten. Men jeg tror ikke... det uroer meg fordi jeg ser at hans forsøk på å forene hele USA, hele talen han holdt, dreide seg om at nå må vi få hele landet samlet. This is not a white America or a black America, the United States of America. At han understreker det. Men jeg tror han vil få veldig store problemer med å få overvist denne delen av befolkningen.
Et splittet land.
Et splittet land, til en veldig stor
større,
grad.
Ja. Mer splittet nå.
Ja, men hvis man skal lete etter noe håp her, så er det nettopp det at mange av de som følte at de kanskje ikke hadde en stemme i offentligheten, altså en mulighet til å påvirke politikken, deres deltakelse er økende. Tenk på Hispanics og svarte og en del andre.
Og de stemte, mange stemte på Obama. Men hvordan kommer denne undergangsstemningen da til uttrykk, for eksempel i radio, fjernsyn, kulturelle...
Ja, så hvis man tar to prisbelønte og veldig... hva skal man si, ikke høyt elskede, men prisbelønte og veldig kritikerroste serier, Breaking Bad og Homeland, som også har gått på norsk TV. I Homeland så ser vi et slags politisk spiondrama, hvor man aldri helt vet altså, hvem fienden er, eller hvor fienden egentlig befinner seg. Det er et slags paranoid drama. På den andre siden så har vi Breaking Bad, som handler om en lærer som skal klare seg, og tyr da til å lage crystal meth, altså narkotika, for å klare seg.
Så en...
Begge to er en form for forfallshistorier, ja. og man kan si mye om det, det er selvfølgelig mer underholdende med et drama som dreier seg om at ting går nedover, eller i hvert fall er retningsløse på et eller annet vis, eller hvor man har en fiende som er uklar. Men jeg tror det også er et uttrykk for en generell stemning i USA.
Men hva kommer denne stemningen da?
Altså, klart det har vært økonomiske nedgangstider. Det er en følelse av at man har hatt, altså man har jo hatt disse krigene pågående veldig lenge. Man har en hvit middelklasse som er utfordret egentlig fra alle kanter, altså demografisk selvfølgelig, men også økonomisk. De mister fotfeste. Alt dette her er i veldig god grobunn for serier, for TV, for underholdning. Man får et uttrykk som er ganske nattsvart. Og jeg tror nok også at altså Obama, når han kommer og bruker sin retoriske begavelse for å forsøke å samle alle sidene ved USA, alle menneskene i USA, så er det med en bevissthet om at det er nettopp dette som er problemet. Mm. Altså ikke det som kommer frem i TV-seriene, men en slags negativitet, og den vil han til livs.
I boka di Heimdal, som kom ut i fjor, så beskriver du ganske rare subkulturer i USA. Men hvor finner vi de som uttrykker det sterkeste hatet og åpne hatet til Obama altså, og regjeringen?
Altså ingen tvil om at det er denne høyresiden som også... Man finner mange av de samme menneskene i Tea Party-bevegelsen. Mm. Det som, jeg tror noe av den uroen begynner i at i en tidligere periode av USAs historie, så hadde man en president som ble gjenvalgt, Nixon, og man fikk veldig mange merkelige bevegelser, terrororganisasjoner og mye rart. Til en viss grad så frykter jeg noen som er mobiliseringen på høyresiden, og vi får en ny Timothy McVeigh. Det er selvfølgelig ikke Obamas skyld, altså han må styre akkurat slik han har tenkt, og han må forsøke å samle landet slik han ønsker. Men det er klart at etter to perioder hvor man da i disse små boblene tror at dette er landets undergang, så kan det gi grobunn for ganske mange merkelige ting.
En ny terrorist. Mm. Takk skal du ha, Jon Erik Reilly, forfatter og forlegger. Hans Olav Lahlum, historiker, forfatter du også. Du har skrevet boka Presidentene fra George Washington til George W. Bush. Der portretterer du presidentene og diskuterer deres betydning. Så da er spørsmålet selvfølgelig, hvor vil du plassere dette valget i en historisk sammenheng?
Det er et interessant valg på veldig mange måter. Vi kan jo begynne med å si at det ble jo til slutt et ventet utfall. Ekspertene forutså utfallet ganske godt denne gangen. Likevel så var det en tett, jevn, ganske intens valgkamp. Det endte altså med at Obama fikk lavere valgdeltagelse og klart lavere oppslutning enn sist. Sist gang hadde han jo 7% mer enn motstanderen. Nå får han vel et sted mellom 1 og 2. Likevel så illustrerer det jo da polariseringen og delingen i USA. Det ser ut som det bare er to delstater som bytter resultat på grunn av det. Så det er relativt fastlåste fronter sånn. Så er det et interessant element i forhold til utviklingen av USA. Det er altså en mormon og en svart mot hverandre. Hadde du sagt det for 30 år siden til velgerne i USA at i 2012 så er kandidatene en svart og en mormon, så tror jeg du hadde blitt henvist til nærmeste asyl. Sånn at der har det vært en sterk utfordring. Men det er kanskje mest interessant elementet her. Er dette med økonomien? For det har jo vært en sånn sak som har vært gjentatt at økonomien liksom avgjør presidentvalget, så at så å si kan utleses av økonomitallene. Ut fra det så burde ikke Obama blitt gjenvalgt, for han hadde blant annet veldig høy ledighet, høyere ledighet enn noen president i etterkrigstiden er blitt gjenvalgt med. Men det er jo ulike faktorer som spiller inn her. Gjenvalgeffekten er jo her, karismaeffekten er jo her, og det har da vist seg viktigere i den situasjonen, sikkert litt fordi han også kom til en vanskelig situasjon fra Bush. Romney har ikke gjort et dårlig valg. Han har et forholdende med en krevende arv fra Bush og en vanskelig oppgave med å ha gått opp mot en sittende president. På mange måter gjort et bra valg. Hvis han nå ender med rundt 49% oppslutning, så er det det nest beste resultatet en republikansk presidentkandidat har gjort siden 80-tallet. Men det er klart det blir et tap. Dette er jo en vinneren tar alt situasjon. Det er en stor lettelse for Obama å være gjenvalgt. Obama har, som han har vært inne på, klare utfordringer, men det republikanske partiet har større utfordringer.
Men hva da med Obama selv? Altså, nå er han i Chicago og har feiret og sikkert hatt det fint. Og Tove Bjørgaas, du er reporter i NRK, tidligere USA-korrespondent. Du har skrevet boka Forandring og frykt, Barack Obamas USA. Hva er det som foregår inni hodet hans nå?
Nå må han legge en ny plan for hvordan han skal få gjennomført sitt store politiske prosjekt. Dette er en mann med et stort politisk prosjekt, og det var derfor mange av oss fikk et slik interesse for ham også da han stilte til valg sist. Han ønsker å forandre USA på fundamentale måter, men har ikke klart å skape dialog med opposisjonen som gjør noe av det mulig. Mange trodde for 4 år siden at denne mannen som kunne flytte fjell med talene sine, skulle kunne sette seg ned med en republikaner og fortelle ham at jeg har rett, og så skulle de bli enige. Men det er ikke mulig i det politiske klimaet i Washington. Det har det ikke vært på mange 10 år. Han må forsøke å finne en bedre måte å jobbe med det republikanske kongressflertallet på.
Han våknet altså nå for ikke så veldig mange timene siden. Tror han våknet og sa jippi.
Ja, han var veldig, veldig glad i natten han kom ut på scenen. Altså, han hadde ventet å vinne, men jeg synes han gjorde det bedre enn ventet. Og partiet, demokraterne, befester også sin posisjon i deler av landet de tok sist. Og klarer altså å ta nesten alle de delstatene de tok sist, bortsett fra 2. Han har fortsatt sine fotsoldater på bakken som har hjulpet ham. Men han har også disse forventningene. Til tross for at han ikke har innfritt, så har veldig mange, spesielt fattige amerikanere, noen enorme forventninger til ham. Og jeg tror han føler at han ønsker virkelig å innfri noen av dem. Dette er mannen som vil at forskjellene i USA skal bli mindre. Og det er det han skal i gang med nå.
Det er mye snakk om disse delstatene, hvordan denne matematikken til slutt da har gått opp. Vi har fulgt fra sekund til sekund i løpet av natten, og noen er ganske trange i øya av gjestene våre i dag, sier jeg. Men det er altså en som medieverden over blir omtalt som supertipperen, som analyserte seg fram til riktig resultat i alle de 50 delstatene. Det er ganske godt gjort.
Ja, men altså, jeg klarte 48, og jeg var i tvil om de to som da ser ut til en feil, med forbehold for den Florida, hvor det fortsatt pågår en fintelling da. Så jeg tror det var mange eksperter som hadde ganske høye tall denne gangen.
Man så visste... du klarte 48 av 50?
Jeg klarte 48 av 50, ja.
Hvordan var det å ikke klare de to siste?
Det var veldig irriterende. Men poenget her er at man visste jo hvilke delstater det ville koke ned til. Det var en liten gruppe stater, og så kunne man gjøre mer eller mindre kvalifiserte tips basert på de. Så jeg synes ikke at at noen har klart 50 er ikke så veldig oppsiktsvekkende. Men det ble jo da en knep en seier for Obama, det får man få med. Men hvis vi skal over på det vi snakket om, så tror jeg at Obamas gjenvalgstrategi endret seg ganske tidlig i den første perioden. Fordi da han kom, så satset han på å gjennomføre helsereformen og noen store ting veldig fort, og i 2012 kunne vise til de og se hvilken forskjell jeg har gjort. Så ble administrasjonen hans mer overtatt av en del litt sånn backbencher fra det demokratiske partiet og med bakgrunn fra Clinton-administrasjonen, og de sa at nå må du ikke provosere for mye før du er gjenvalgt. Og nå er han gjenvalgt, det er den store lettelsen, og han antyder jo nå at han liksom skal gire opp, men så er det de to store begrensningene. Da. Det ene er situasjonen i kongressen, hvor republikanerne beholder flertallet i representantenes hus, og sånn sett har mulighet til å blokkere veldig mye. Og så må vi ikke glemme økonomien oppi det hele, fordi den utenlandsgjelda henger jo virkelig som en stein om foten.
Ja, den har jeg ikke glemt. Det var den vi begynte hele Dagsnytt 18 med, ved hjelp av Barry White, ambassadøren her. Tove Bjørgaas, hvis vi skal snakke om typen, du har skrevet en bok om ham. Hvordan skiller han seg fra andre presidenter, eller gjør han det, bortsett fra hudfarge og...
Han har en veldig spesiell historie, altså med denne kenyanske faren og denne moren som han ikke tilbrakte store deler av barndommen med.
Han bruker det lite i sine taler.
Han gjør det, og han er veldig opptatt av den kjernefamilien han lever i dag. Men han er, tror jeg, i kraft av sin bakgrunn en politiker som stoler på sine egne avgjørelser, som ikke har 100 rådgivere rundt seg når han skal ta viktige avgjørelser. Han har blitt kritisert for å ha trukket seg for mye inn i seg selv i Det Hvite Hus, og ikke ha vært flink nok til hverken å ta imot råd, men heller ikke til å spille spillet i Washington. Han elsker ikke det politiske spillet, slik for eksempel Bill Clinton og sikkert også Hillary Clinton gjør, og da får man ikke til like mye i denne hestehandelens hovedstad. Og dessverre er det slik i amerikansk politikk. Og noen har også ment at på grunn av dette så har Barack Obama i løpet av de 4 første årene blitt bitter og irritert på at han ikke blir forstått, hverken innad i sitt eget parti eller blant motstandere, fordi han har jo alle disse tiltakene han ønsker å gjennomføre. Og jeg tror han nå også vil gå i seg selv på dette, om å forsøke å bli en mye mer pragmatisk politiker. Kanskje kan han lære av motkandidaten sin her, for det er jo det vi har blitt kjent med Mitt Romney som, en utrolig pragmatist.
Lade, vi spurte deg innledningsvis om hvor du vil plassere dette valget i historieboka di, men hvor vil du plassere presidenten så langt da?
Et spørsmål jeg er veldig glad for å få. Jeg har jo satt han på 24. plass i den siste utgaven av boken min da, men det var før dette valget. Sjansen hans til å bli en stor president har økt veldig dramatisk nå, fordi hvis han hadde tapt noe, så hadde han blitt stående som en litt sånn karteraktig president, en som skapte forventninger han ikke kunne oppfylle, og som tapte valget. Nå har han en 4-årskontrakt til, han har store muligheter, og nå kommer han til å endre fokus, fordi nå trenger han ikke å tenke på gjenvalget. Nå skal han tenke på sin plass i historien, og han kan arbeide for å bli et epokeskifte, og det er et av de store spørsmålene om dette 2008-valget, da Obama ble valgt som Bush etterfølger, vil bli slutten på en periode som var dominert av republikanerne, og begynnelsen på en periode som blir dominert av demokraterne.
Hva tror du?
Og det er det som er interessant, fordi, og det var det jeg sa i sted, altså, han klarer å ta igjen for eksempel disse delstatene i Sørvest-USA, Colorado, Nevada, New Mexico, delstater som republikanerne lenge dominerte, for eksempel på 1990-tallet. Han klarer å holde på Virginia. Han gjør det godt i Nord-Carolina, sørstater som republikanerne har hatt veldig lenge. Dette har noe med befolkningsendringer i USA å gjøre, men også med at landet nå altså får flere og flere unge, flere og flere latinamerikanere som har det vanskelig og som trenger en president som taler deres sak, ikke bare snakker om at privat sektor skal ordne opp.
Takk skal du ha, Tove Bjørgaas, utenriksmedarbeider her i NRK, tidligere USA-korrespondent og forfatter, Hans Olav Lahlum, historiker og forfatter.
Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no/dagsnytt18.
Kjell Inge Røkke er ikke fornøyd med regjeringen Stoltenberg.
Direkte uansvarlig. Så uansvarlig at det gremmes. Og når du ser den siste fiskerimeldingen som kom ut av fiskeriministeren, så vet du om du skal le eller gråte.
Sa Røkke til NRK for et par dager siden, og ante vel kanskje at fiskeriministeren nettopp ville komme med et forslag i dag om å skjerpe leveringsplikten for trålerne hans. Og Lisbeth Berg-Hansen, fiskeriminister, hvordan skjerper dere denne plikten?
Altså med bakgrunnen i at jeg har stor forståelse for at kystbefolkningen, både i Finnmark og i Troms, og for den saks skyld i Sogn og Fjordane, ønsker å skape arbeidsplasser ut av de ressursene som de har utenfor stuedøra si, så er jeg opptatt ut av at den fisken som da blir fisket utenfor de forskjellige fylkene skal komme inn dit og bli arbeidsplasser. Så derfor så har vi nå da sendt på høring et forslag som handler om å både øke da den såkalte tilbudsplikten, innføre en kjøpsplikt på de anleggene der du har felles eierskap mellom sjøland, og i tillegg da øke bearbeidingsplikten, altså det å skape større aktivitet på landanleggene.
Det betyr rett og slett at det blir mer fisk levert til anleggene på land.
Ja, altså fisken kommer dit han er tenkt å komme, for hele begrunnelsen for det at da de her to selskapene som er omfattet, i hvert fall to av dem som omfatter her, gjelder at få lov å ha fiskerbåter, altså Nergård og Aker, det er jo det at de har en forbindelse til landanleggene.
Konsesjonen er knyttet opp til å levere fisk på land.
Ja, for ellers så får ikke, skulle jeg si, vanlige folk eller selskap for øvrig lov å ha fiskerbåter. Det er kun forbeholdt fiskere.
Sånn er det, Thomas Farstad. Du er konsernsjef i Røkkeeide fordelingsbedriften Norway Seafood. Hva synes du?
Altså, akkurat som statsråden sier, så er også vi opptatt av å skape arbeidsplasser på kysten, at fisken skal komme til land og bli til arbeidsplasser og skape aktivitet.
Men hva synes du om at leveringsplikten intensiveres?
Samtidig så må vi forholde oss til et marked. Og det, alt vi produserer, nesten alt, blir eksportert til Europa. Det er et område i finanskrise. Mange har mistet jobben, kanskje mistet hjemmet sitt. Disse kjøper våre produkter. Og til syvende og sist er det de som bestemmer og betaler lønna til vi som jobber i norsk fiskerinæring. Så vi oppfatter det som problematisk at vi skal bli pålagt både å kjøpe fisk og produsere varer som det kanskje ikke finnes et marked for, eller som vi vil tape penger på.
Endringer.
Ja, nei, og jeg har jo drevet nok næringsvirksomhet og visste det at lønnsomme bedrifter er jo den beste garantien for sikre arbeidsplasser.
Jo, markedet endrer seg.
Ja, markedet endrer seg hele tiden.
Og dermed så blir det helt ulønnsomt.
Det hadde gjort det fra i fjor til i år. I fjor var frossefisken bedre betalt enn ferskfisken. I år er ikke det like stor forskjell.
Så du mener at det er litt kort horisont
nei,
som de ser ut fra?
Nei, det mener jeg ikke, men det jeg mener at vi må ha to tanker i høvet samtidig. Altså, det her leveringsforpliktelsen, det er en del av det. Jeg har også sagt at kystflåten, som skal bidra her, må også fisk større del av året i år. Altså, jeg berømmer jo denne industrien som faktisk greier å drive bedrift med utgangspunkt i at de får råstoff tre måneder i året.
Men du hører at det er ulønnsomt, og da går
jo, da, men så er det jo samtidig sånn, noen får det til. Men det er ikke tvil om at den filetindustrien som vi snakker om her, de har ikke tjent mye penger. Da spør jeg, altså, sjømatnasjon Norge, havet fullt av fisk, hvis vi skal få det til, ja, hvem i all verden skal få det til da?
Altså, det er fullt mulig å få til en lønnsom filetnæring i Norge, og vi har lagt fram konkrete forslag til hvordan man kan gjøre det. Bakgrunnen her er jo at det, for 30 år siden så var det ca. 100 bedrifter. I dag er det 90 tilbake. Siden midten av 90-tallet har mer enn 2000 arbeidsplasser forsvunnet. 3 av 4 arbeidsplasser er borte. Så her er det behov for en kraftsamling for å gjenreise lønnsomheten og filetindustrien.
Ja, men leveringsplikten vil vel da kunne bidra til at disse arbeidsplassene opprettholdes?
Det aller viktigste skal man greie å få til mer bearbeiding i Norge, det er at vi får konkurransekraften tilbake igjen. At vi blir lønnsomme, at vi kan konkurrere i det internasjonale, globale sjømatmarkedet.
Ja, hvilken utfordring gir du da til ministeren akkurat ut fra de forutsetningene?
Fisk er det nok av. Det vi trenger å gjøre, det er å se på hvordan vi gjennomfører fiskerier i Norge, slik at vi får mindre sesongbetonte fiskerier og jevnere fiske gjennom året. Vi må satse på automatisering, teknologiutvikling, og så må vi drive rasjonelle strukturer og markedsutvikling.
Ja, men hva er det med regjeringspolitikk som dere da reagerer så sterkt på?
Dette pålegger jo en industri som nesten er borte ytterligere plikter. Industrien greier jo knapt nok å bære sine egne kostnader. Det man trenger å gjøre nå er å gjenreise konkurransekraften. Dermed så vil vi skape flere arbeidsplasser og kunne kjøpe mer fisk.
Det som er i hvert fall helt sikkert, at skal du drive industri, så må du ha råstoff. Her er det et forslag som faktisk skal bidra til å få mer råstoff til bedriften din. Men vi har jo gjort flere ting. Farstad etterlyser jo det, altså det å få lengre sesonger. Ja, jeg har altså da gjennom flere reguleringer nå sett av fisk til et høstfiske, sånn at det blir bringet fersk fisk på land på høsten.
Ja, men det er vel å komme det litt i møte.
Ja, og det er veldig gode tiltak som jeg vil gi honnør til statsråden for. Hun har innført flere nye reguleringer, så er vi på å styrke tilgangen på fersk fisk hele året, og det primært som må gjøres nå mot 2013, det er å styrke disse ordningene videre.
Men hva da med statsrådens syn på kortsiktigheten i politikken til dette Røkkeseide selskapet?
Det er ikke noe kortsiktighet i dette selskapet.
I fjor og forfjor så var det annerledes marked enn det er i år. Da går det vel an å ri litt på gode år?
Selskapet Aker Seafoods, Norway Seafoods, har gjennom mange, mange år ikke tjent penger. Tilstrekkelig penger til hverken å fornye fiskeflåten.
Tilstrekkelig, eller har du ikke tjent penger?
Vi har tjent noe penger på fiskeflåten, men ikke nok til å bygge nye båter. Man har en gammel fiskeflåte, og har tapt over 70 millioner kroner på foredling av fisken siden 2006.
Og det er altså sponset landbasert virksomhet med 70 millioner kroner fra et privat selskap. Er det rimelig å kunne forlange?
Men igjen, vi må huske på begrunnelsen for at de i hele tatt har en eneste båt. Det er for å bidra med råstoff til de her anleggene for å fylle ut sesongen. Men jeg peker ikke bare på de selskapene her, jeg peker på hele kystflåten. Og så de har også et stort ansvar
for å bidra. Ja, men nå snakker vi faktisk om...
Jo da, men det, altså, hvis vi ser på helheten, det er for å drive lønnsomme bedrifter på land, så er du avhengig av flere enn Aker. Og for å si det sånn, det finnes leveringspliktige fartøy som ikke har levert et kilo. Det de skulle gjort også, så det finnes absolutt noen som er enda større utfordring. Det ser vi jo også på. Men igjen, jeg tror også at vi må greie å ha to tanker i høvet samtidig. Her er det en begrunnelse for hvorfor vi da forbedrer leveringsplikta, skaffa mer råstoff til bedriften. Men det er jo ikke tvil om at det å vende seg mot markedet, se på produkter, produktutvikling. Jeg var med statsministeren til Japan i førveko. Der har de akkurat samme utfordringer, og da snakker vi om et av verdens mest fiskespisende folk. De ser også på hvilke produkter kan de tilby forbrukerne for å øke fiskekonsumet igjen. Jeg tror norsk sjømatnæring må hive seg rundt og være med og se på det. Produktutvikling, teknologiutvikling. Jeg har spurt Sintef, hva vi kan gjøre for å få denne industrien lønnsom? De sier teknologiutvikling. Mm. Det må vi se nærmere på.
Jeg synes ikke det foredraget fra ministeren her er regnet til å få gråten fram, slik sjefen din tvilte på om han skulle jo enten le eller gråte. Det er jo et rasjonelt standpunkt at landbasert virksomhet må få også råstoffer når man gir konsesjon med den ene hånda, så man kunne ta litt med den andre. Alt i alt så er det jo da summen av disse to virksomhetene som skal lønne seg.
Det må være lønnsomhet i alle ledd, og vi er alle sammen.
Ja, må det det. Går det ikke an å gå litt med underskudd på en filetfabrikk og sope inn penger på annen del av virksomheten siden dere har fått gullkantede konsesjonsvilkår?
Disse konsesjonene har som sagt ikke vært så lønnsomme at det har vært mulig å bygge nye båter før i 2011, så det er alt for dårlig lønnsomhet i den samlede butikken til å være økonomisk bærekraftig.
Men det er 10% av Norges kvoter i Barentshavet vi snakker om, er det ikke det?
Det er ca. 10% av torskekvoten, ja.
Og,
det er riktig.
Og den kan også mette 5 millioner mennesker?
Det blir ca. 400 000 måltider per dag, men ja. Det er en beinhard konkurranse i det globale sjømatmarkedet. Prisene er på full fart nedover, og lønnsomheten på fiskeriet i år er vesentlig svekket fra 2011.
I Brennpunkt i går sa Kjell Inge Røkke i Aker Seafoods dette om regjeringens ønske om å skjerpe kravene.
Jeg liker Lisbeth, men det er hun utøver regjeringens politikk. Er det ikke henne jeg klandrer? Det er denne regjeringen som ikke er sitt ansvarsbevisst, og lar enkelte mennesker som har utrolig verbale få lov å føle noe. Føle. Ikke bry seg om fakta. Føle noe. Og de skal få lov å bestemme. Det er direkte uansvarlig.
Ja, du er ok, men regjeringen lar følelsene ta over ham.
Det her politikken jeg fører, den står både jeg og hele regjeringen, for det er igjen, jeg må gjenta det jeg startet med. Jeg reist veldig mye på kysten av Norge, både i nord og i sør. Og det er klart når jeg møter folk på kaja som ser at fisken passerer over kaja og selv går den permittert, så skjønner jeg faktisk at det kan komme følelser både her og der. Mm.
Men du satt jo i styret til Røkke og Akers Seafoods til du ble fiskeriminister. Hva slags innvirkning har det hatt på arbeidet med disse forslagene?
I forhold til de forslagene her har selvfølgelig ikke det hatt noen innvirkning, men det jeg har med meg i sekken min, det er jo en kunnskap som jeg er veldig glad for at jeg har, både fra det selskapet og fra mange andre selskap. Så jeg tror jeg kan si at jeg kan litt om det å drive butikk, det å drive industri, sånn at jeg skjønner sammenhengene veldig godt.
Og du har også kjennskap til noe som få i regjeringen har, nemlig en unik posisjon til å forstå Røkkes reaksjon på forslaget, siden du har vært styremedlem i et av hans underbruk?
Som styremedlem i det selskapet, så var det jo styrerommet jeg var i, og møtte jo da bare eierne i forbindelse med årlig samling. Ellers så har jo ikke jeg noe direkte kontakt med hverken den eieren eller andre eiere som i alle andre styrerom jeg har vært. Så det handler om at jeg skaffet meg selvfølgelig også da en kunnskap som jeg ellers ikke ville hatt. Mm. Og det synes jeg er veldig nyttig å ha med seg, men
bare for å gjøre det klart, så du var inhabil når det gjaldt røkkesaker inntil for et par år siden, sånn at du har hatt en karantene på akkurat det.
Jeg var generelt inhabil i en periode, og så er jeg da eksplisitt inhabil i enkeltsaker som har vært til styrebehandling. Fortsatt.
Da vi gjorde avtalen med deg, Farstad, så satte du som forutsetning at vi ikke inviterte noen lokale ordfører eller andre enn nestlederen i Arbeiderpartiet eller fiskeriministeren. Hvorfor var det så viktig?
Altså, jeg er veldig glad for at en debatt om norsk fiskeripolitikk nå kan løftes opp på riksplan. For fiskeripolitikk er viktig for hele Norge, ikke bare for kysten.
Nei, men ordførerne har vel noe å si og bringe inn til torgstid også?
Ja, det har de, og vi har mye kontakt med ordførerne, vi har god kontakt med ordførerne.
Men du vil ikke møte de her i studio?
Jeg synes det er flott å møte fiskeriministeren.
Takk skal du ha, Thomas Farstad, konsernsjef i Norway Seafoods, Lisbeth Berg-Hansen, fiskeri- og kystminister. I Dagbladet i dag, Jon Arne Markussen, så skriver du som sjefredaktør at Kjell Inge Røkke satser på en dristig strategi. Hva mener du med det?
Fordi at det som nå har skjedd er jo at det faktisk er mulighet for å få en debatt om fiskeripolitikken. Og det er jaggu på tide. Det som jo har skjedd her er jo at tidlig på 2000-tallet så ble det inngått en allianse, hadde nær sagt, mellom de som akkurat var i dette lokalet, hvor Arbeiderpartiet la alle eggene i en kurv, satsa på at Røkke-imperiet skulle ta og løse et stort problem for dem i nord, industrialisere dette og sørge for at man fikk til landbasert filetproduksjon, en produksjon som stort sett har vært ulønnsom veldig lenge. Så har forholdet da åpenbart surna etter hvert, og nå er det full fyr i Rosenes leir.
Men hva er han satser nå?
Altså, Røkke, da han gikk inn i Finnmark i Nord-Norge i fiskeri, så inngikk han egentlig en samfunnskontrakt med Arbeiderpartiet. Den gikk på det at han skulle skaffe fisk til de landbaserte anlegg. Og han skulle gjøre det på en måte som gjorde at man fikk en stabil, helårig produksjon. Personlig så tror jeg aldri at Røkke har vært interessert i disse anleggene på land. Han kom veldig billig til dette. Han har vært interessert i konsesjonene, og der fikk han jo også hjelp av Høyres tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen, som jo gjorde disse konsesjonene evigvarende.
Jo, men ja, og ordførere og filetarbeidere og fagforeninger. Absolutt. Som jublet det fram.
Man jublet det fram. Den jubelen pågikk i cirka 2 år, og så begynte det gradvis å bli litt mattere.
Ser du en Røkke? Vi hørte jo han si i programmet Brennpunkt at han aldri hadde vært noen Arbeiderparti-mann eller vært medlem av Arbeiderpartiet. Ser du en Røkke som søker nye venner nå etter valget neste år?
Ja, jeg tror jo man kan si det slik at han nå setter sitt lit til et regjeringsskifte hvor han kan få det akkurat slik han vil. Få drive med innhøsting ut i havet og egentlig slippe litt unna dette plagsomme arbeidet på landanleggene.
Men du nevnte det at den forrige regjeringen lot konsesjonen være evigvarende, men så er det vel egentlig ikke, for hvis han ikke oppfyller kravene, så går det vel an å ta dem fram?
Ja, det spørs jo det. Jeg vil jo tro at det vil bli en juridisk testing av det, for jeg tror ikke det er så enkelt. Jeg tror ikke Røkke har tenkt å komme og levere konsesjonene på skrivebordskanten til Jens Stoltenberg og si vær så god, gi det til noen andre.
Men han sier da altså at tiden har forandret seg. Ja, markedet har forandret seg. Det går ikke an å holde ved noe gammelt, for det må en strukturendring til uansett.
Ja, la det være helt klart at Kjell Inge Røkke er en industribygger, og at han har gjort veldig mye bra på denne arenaen også. Men han har nok brutt en avtale med regjeringen, og det er problemet her. Og Arbeiderpartiet har behov for en skikkelig fiskeripolitikk i nord.
Men du selv er jo fra Repvåg og Nordkap med sjøsamiske aner ifølge oppslagsverket her. Lar du også følelsene løpe vel fritt i denne saken?
Nei, det gjør jeg egentlig ikke. Men jeg tror det at fiskeripolitikk og de spørsmål vi diskuterer er for kompliserte til at vi kan overlate dem til markedet alene. Og lønnsomhet kan vi ikke bare måle i Røkkes driftsregnskap og hans balanse. Den sittende regjering har, en av de strategiske grep de har tatt, har vært å legge en stor plan for nordområdene, og fiskeri er i den sammenheng også meget viktig.
Og debatten om norske fiskerier, den begynner her. Den tar vi gjerne en annen gang også, i en litt annen form. Men takk skal du ha, Jon Arne Markussen, sjefredaktør i Dagbladet. Det var det vi rakk i dagens sending. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Per Ivar Nordahl. Jeg heter Sverre Tom Radøy.